Järjest enam juhte eelistab maasturit. On ka põhjust, sest 2-liitrise bensiinimootori, automaatkäigukasti ja luxury varustustasemega uue RAM 4 hind on 25 500 eurot. Vaata kõiki põhjuseid toyota.ee.
Toyota. Always a better way.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Kaks ühes.
Tere kuulema saadet Kaks ühes. Teie armastatud saatejuht Vilja Kiisler on kodumalt ära ja seetõttu tuleb teil taluda tema asendajat. Mina olen ajakirjanik Ainar Ruussaar ja tunnen ennast natuke nagu asenduslüpsja. Enam kui veerand sajandit on kestnud Veebfondi lugu, mis aegajalt vajub unustusse ja siis tõuseb poliitikute toel taas päevakorda. Sellest täna alustame. Saate teises pooles räägime turismist, mille kasv moodustab statistika andmetel juba 8% meie sisemajanduse kogutoodangust. Sellest räägime saate teises pooles. Aga nüüd selle Veebfondi loo juurde. Mul on esimene külaline, Riigikogu õiguskomisjoni esimees, keskerakondlane Jaanus Karilaid. Tere.
Tere päevast.
Aastal oli 93 ja NSV Liidu välismajanduspank või õigemini selle õigusjärglane lõpetas Eesti pankadega arveldamise, mis pani Eesti rahandus ja panganduse keerulisse olukorda. Ja selle päästmiseks moodustas Eesti parlament Veebfondi. Seal ei olnud reaalset raha, vaid see fond koondas nõudeid Venema Veebpanga vastu. On see korrektne?
See on korrektne.
Me räägime praegu sellest, et tagasi tuleks maksta nendele, kes omavad Veebfondi sertifikaate juba enam kui veerandsada aastat, umbes 15 miljonit eurot tänases väärtuses. Jaanus Karilaid, te olete seda Veebfondi sertifikaatide hüvitamist ajanud juba üle aasta. Miks te seda teete?
Ma tõmman korraks selle teema korraks laiemale pinnale, et täna selle parlamendi koosseisule ja ka Ratase valitsusele on selline mõiste oluline, mis võib-olla varemasaatele ei ole olnud, sotsiaalne õiglus. Ja ma toon mitu näidet. Ma olen läbi õiguskomisjoni tegelen ka vabadussõjalaste rehabiliteerimisega. Me taotlesime seal vabandamist ja nende positsiooni meie ajaloos taastamist. Seal oli 21 liiget pärast parlamendis. Kes selle eelnõu tuli kaasa, nii mitmes erakonnast, ja tulemuseks oli üks raamat, kus me siis andsime ühe mälu killu tagasi meie nimelda siis eestluse elujõusse. Ja teine teema on sundüürnikud. Samuti võiks öelda, et me võiksime selle arve saata ju Venemaale, sest omandi suhted lõi meil sassi ikkagi okupatsioon. Aga siiski, Ratase valitsus täna tegeleb sundüürnike andmebaasi loomisega ja me tahame seda ebaõiglust mingit hakata heastama. Ja samuti on see Veebfondi küsimus, et 93. aastal, 20. jaanuaril, Riigikogu sekkus eraõiguslikesse suhetesse. Päästeti ära kaks kommertspanka, nende pangabilansid puhastati halbades kohustustest.
Jah.
Tulemuseks oli siis see, et me stabiliseerisime meie finantssüsteemi, pääsime Eesti krooni ja kogu ühiskond tegelikult on tänulik selle sammu eest, et meil siis krahhi ei juhtunud. Aga need ettevõtjad, kelle raha on cirka siis 64-71 miljonit USA dollarit, nemad jäid ilma oma rahast. Ja mõte oleks siis originaalsertifikaati omanikele see kompenseerida ilma intressideta. Seda ettepaneku tutvustas meile ka tuntud õigusteadlane Jüri Raidla. See läheb kokku sotsiaalse õiguse põhimõttega, et riik tunnustab neid, kes omal ajal on haiget saanud ja seda kuidagi siis heastab.
Läheb küll, jah. See puudutab tõepoolest ettevõtjaid, kes on 25 aastat ja rohkem siin tegelenud selle teadmisega, et nad on oma vara kunagi kaotanud. Ja neid omakorda esindavad kuldsete lipsudega, terashallide pilkudega advokaadid. Aga see on ikkagi natuke võõras mulle, Jaanus Karilaid. See on, Venema tegi meile liiga. Ja nüüd me hakkame oma rahaga selle meile liiga tehtud asja kinni maksma.
Ja ma olen nõus. Ja kui 93. aastal Riigikogu ei oleks sekkunud, siis olekski olnud see tegelikult äririsk. Aga riik võttis vastutuse, ta kaks kommertspanka päästis ära. Ja see on väga oluline telge, millest tuleb lähtuda ja tegelikult on see nagu ühiskonna solidaarsuse küsimus. Ma olen nõus, ega see õigluse mõiste ühiskonnas on tihtipeale ka tunnetuslik ja ka filosoofiline, et mõne jaoks tundub, et järsku see ei ole õiglane. Aga kui ma vaatan, et viimasel ajal, viimase kahe nädalaga on nii Postimees, nii Delfi, erinevad meediaväljaanded toonud välja riigikontrolli auditeid, toonud välja väiteid, vastuväiteid ja igalt poolt sellisest väitluses koorub välja, et tõesti oleks õiglane neile kompenseerida. Ma ei välista, et järgmine parlamendi koosseis peaks seda eelnõu veel paremaks tegema ja andma sellise siis kompensatsiooni ainult nendele ettevõtjatele, kes tõesti panustasid ja jäid milleski ilma, mitte nendele, kes järel turult siis need hiljem endale soetasid.
No näiteks Tiit Vähi.
No Tiit Vähi väidab, et tema ikkagi ei ole seda hiljem soetunud, nii on sõna sõna vastu, et me peame seda, eks seda, ma tahan väita, et ega antud otsuse eelnõu nägi ette selle kompenseerimise 3 aasta jooksul ja VEB-fondi likvideerija oli Rein Järvelill. Andmebaas on olemas nii Eesti Pangal kui Rahandusministeeriumil, nii et nende läbi filtrite on võimalik siis ikkagi anda nendele, kes ka seda siis tõesti ka väärivad.
Õiguse mõiste on tõepoolest sõna sõna vastu väga sageli ja kui ma nüüd toon lauale teistsuguse arvamuse, siis Tartu Ülikooli professor Lauri Mälkso, kes esitas Riigikogule ka oma ekspert arvamuse seoses selle VEB-fondi juhtumiga, ütleb, et Eesti maksumaksja ei pea vastutama Venema pangas võõrandatud Eesti ettevõtete vara eest, mis on teise poole jaoks ka õiglane.
Ja ma olen ka seda varem öelnud, et ka isegi kui sul on professori tiitel ametikoht, ka siis on võimalus, oli õigus eksida ja seda on tema väidet on ümber lükanud nii siis Jüri Raidla, nii maksuekspert ja maksumaksjate liidu kunagine juht ja finantsõiguse dotsent Lasse Lehis ja ka paljud teised õiguseksperdid 93. aasta otsusega ongi see punkt, millega me võtame ära selle, et ei ole Eesti Vabariigi õigusjärgsus löögi all ega ei pea vaatama, loomulikult võib igas küsimuses esitada arve Vene Föderatsioonile ja ega mina ka lõpuku võttes ka seda ei välista, ega Venema loomulikult peaks oma halbade tegude eest vastutama, aga Eesti Vabariigis, kus me ise oleme teinud otsuseid ja valikuid ja mõnes kohas oleme ka otsuseid valesti teinud, siis meie enda asi, see on parlamendi suveräänne õigus ka ise enda otsuseid, mis on valesti läinud, kompenseerida.
Kas 93. aasta otsus oli vältimatu ja õige või oleks saanud teistmoodi?
Ma arvan, et seda Siim Kallas selle kohta on öelnud, et see on üks paras juriidiline konstruktsioon, mis seal välja mõeldi. Eks ta omas hetkes oli õige, et need 2 kommertspanka, Balti Ühispank ja Põhja-Eesti aktsiapank ära päästeti. Seal oli ka palju riigieelarvelise vahendeid, et kui need 2 panka oleks põlvili kukkunud, siis tõesti meie habras finantsüsteem oleks võinud murduda. Aga seda enam, et kui hoiustajate arvelt seda need sammud tehti, siis nüüd 25 aastat hiljem, ma arvan, et ühele väärikale riigile see näitaks riigi tugevust ja näitaks ka riigi õiglast meelt, kui see samm tehakse. Loomulikult ühiskonnas on ka teisi selliseid gruppe, kes on haiget saanud, aga see ongi parlamendi suveräänne õigus teha ka sellised valikuid, ka sotsiaalse õiguse mõiste tuua nagu poliitilisse päevakorda. Ei saa lähtuda ainult sellest, et õiguslike nõudeid pole, ega me poliitilist elu ei juhi ju läbi kohtusüsteemi. Selleks ongi olemas poliitiline väli.
Sellest räägime edasi pärast lühikest pausi.
Kaks ühes.
Jätkame saadet. Mina ajakirjanik Ainar Ruussaar ja minu külaline siin parlamendi õiguskomisjoni esimees Keskerakonnale Jaanus Karilaid. No kas see, kui Riigikogu peaks võtma vastu otsuse ja kompenseerima VEB-fondi sertifikaadi omanikele saadud kahju. Kas see natuke Pandora laeka avamine ei ole? Ma võin võtta suuremas koguses lahjemat mürki, et siis kohe leidub keegi X, kes suudab tõestada, et Venema on talle tekitanud kahju, aga selles on osaline olnud ka Eesti riik, keegi Y tuleb täpselt sama jutuga. Te ei halda seda ära enam.
Jah, aga mina seda ütleme olen nõus ka tunnistama, et ta võibki avada Pandora laeka ja seda ei tohiks poliitikud karta. Näiteks täna õiguskomisjoni kaudu võite vastu siis ka seaduse muudatus, mille kaudu me kaitseväe pensionääride ja politsei pensionäride pensioneid tõssime, mida me vähendasime masu ajal. 2009 oli meil majanduskriis, me vähendasime nendel nende sihtrühmadel ja nad on pidanud ootama üle 10 aasta. Ja õiguskomisjon siis läbi erinevate poliitiliste jõudude selle eelnõu algatas ja me oleme jällegi grammikesse õiglust taastanud. Ja see on ka võib öelda Pandora laegas, et nendele tehti omal ajal poliitilise valikutega haiget. Ja ei olnud ühtegi õiguslikku kohustust, ka ütleme ei riigi kohtu kaudu me seda sammu teha. Aga me tegime, sest me tundsime, et ühiskonnas omal ajal 10 aastat tagasi käituti nendega ebaõiglaselt. Ja selliseid valikuid võib veel tekida poliitikute lauale ja need vajavadki diskuteerimist, läbi argumenteerimist ja kokkuleppimist. Seda Pandora laegast ei peaks üldse kartma.
Kolleeg Andres Karnau kirjutas Postimehes, et VEB Fondi osaku omanikele hüvitiste maksmine pole seotud mingisuguse õigluse jalule seadmisega, nagu härra Karilaid teie väidate. Või see on malakas Reformierakonna vastuene valimisi. Vähemasti nii kauaks, kuni Siim Kallas on aktiivselt poliitikas.
Ma ikkagi rõhutan, kui me omal ajal ühiskonda pääsime ja hoidsime püsti Eesti krooni, siis on, see läheb kokku õigluse mõistega. Kui me neid ettevõtteid täna ka tunnustame. Aga järelikult ühiskond pole selleks veel küps. Teine, mis puudutab Siim Kallast ja Reformierakonda, kas ta on malakas Reformierakonna suhtes, siis mida rohkem Reformierakond seda VEB Fondi teemat üritab liiva alla peita, seda halvem neile. Mida rohkem nad üritavad vastuseid anda, seda parem. Sest avalikust huvitab. Eesti Panga võltsitud dokumendiga võeti välja 32,4 miljonit USA dollarit kolmes osas. See oli Eesti Panga võltsitud dokument, mille eest Ardo Hansson tänu tema auditile see paljastati ja ta ka vabandas Eesti Panga nimel. Ja tänu sellele, et Eesti Pank toodi sellisest poliitilistest klannidest või partei tagatubadest välja, nii-öelda poliitilise kontrolli alt välja, ja Hansson oli ja on sõltumata Eesti Panga president olnud. Ja kui me saaksime teada, kas see 32,4 miljonit dollareid kuidagi liikus ka Eestisse, kas sellega mõjutati meie poliitikat, kas FSB-l on kellegi kohta Eesti poliitikutest toimik, kas sellega saab manipuleerida. Ja need on küsimused, neid küsimusi ei pea kartma, mida selgemaid vastuseid saama, seda parem ka Reformierakonnale. See on nende huvides.
Te olete kindlasti mõelnud sellele, et juhul kui Riigikogu järgmine koosseis peaks selle otsuse VEB Fondi osakute suhtes tegema, siis selgitage hästi lühidalt ja hästi lihtsalt kuulajale, kuidas see siis käib. See on nagu maksumaksja raha, ma olen aru saanud, millega heastatakse tekkinud kahju. Selleks tuleb ümber teha riigieelarve, selleks tuleb ümber teha riigieelarve strateegia, kus see raha tuleb.
Ja ütleme ka õiguskomisjoni puhul puudutud otsuseelnus oli näha, et need väljamaksed võiksid toimuda 3 aasta jooksul. Jüri Raidla hinnangul on see maksimaalne väärtus kuskil cirka 15 miljonit eurot, see jagada siis 3 aasta peale ja anda nendele ettevõtetele, kes siis tõesti omavad originaalsertifikaati ilma intressideta ja lähtuda siis Eesti Panga rahandusministeeriumi ja VEB Fondi likvideerija ühiselt koostatud andmebaasist. Nii et need on need filtrid, mis annavad sellise kindlustunde, et ebaõiglust tõesti ka siis kuidagi heastatakse.
Võtame selle teema laiemaks. Viimasel ajal on hästi moodne. Võib-olla on see tingitud ka valimistest. Tõmmata avalikkuse ees teemana üles just nimelt Venemalt kompensatsiooni nõudmine, mis kõlab nagu muinasjut ja mis ilmselt ongi muinasjut ja ilmselt tehakse seda poliitilistel eesmärkil. Teie koalitsioonipartner Isama ja minister Reinsalu on öelnud, et on teinud õigusliku analüüsi, et võiks nõuda okupatsioonikahjusid okupeerinud riigi õigusjärglaselt Venemalt. EKRE on öelnud, et piirilepingult tuleb ja püüdnud seda ka parlamentis läbi suruda, piirilepingult tuleb võtta tagasi Eesti allkiri. Eestis kehtib põhiseadus, mis viitab Tartu rahulepingule, mis tähendab seda, et Venema okupeerib osasid Eesti territooriumi ja sellest võiks küsida Venemalt kompensatsiooni. Kui kaugele või kust me selle piiri tõmbame? Tunnistage, härra Karilaid, et see on poliitiline retoorika. Me ei hakka mitte iialgi Venemalt mingisugust raha tõsiselt rahvusvahelise kohtukaudu tagasi nõudma.
Eks siin on kindlasti ka poliittehnoloogiat, aga printsiibis on ju see õige. Venemaa on Eestile haiget teinud, Venemaa on käitunud räigelt ebaõiglelt ja meie ajaloos on väga palju hetki, mis Venemaale häbi teevad. Ja põhimõtteliselt nende valesammude ja ja haiget tegemise eest on igati õiglane küsida ka kompensatsiooni. Teine asi on jah, et kas see on realistlik, kas ta läheb reaalpoliitikaga kooskõlla, ja me näeme, et tegelikult ta võib jääda selliseks tühiseks pressiteateks, kus reaalsed samme ju ei tehta. Aga selle nõudmist, mida Isamaa teeb ja EKRE teeb, mina puht niimoodi poliitpsühholoogilises plaanis mõlemad mõistan väga hästi.
No ta jääb ju sisepoliitiliseks mänguks, ma mõistan ka väga hästi, aga noh, ma ei kujuta seda protsessi, rahvusvahelist protsessi ette, et kaebame Venema kohtus.
No võibolla Venema, ega see kokku võttes me ei saa
Venema ilmu kohtu istungile lihtsalt.
Et Venema ise võib läbi oma sisepoliitiliste protsesside muutuda ja saada aru, et lõpetada ära selline dogmaatiline lähenemine, et kõik, kes on nende lähedal, on nende vaenlased, ja et hea naaberlike suhete taastamine tähendab ka teatud ajalooliste vigade tunnistamist ja nende kompenseerimist, seda me ei saa välistada, et see kunagi võib toimuda.
Midagi ei saa välistada, jah, aga lähemal ajal seda ei toimu, ma arvan, et ka enne järgmisi
valimisi. Täna seda näha ei ole, tuleb nõustuda.
Ka enne järgmisi valimisi seda ei toimu. Kust me saame tõmmata selle õigusliku või poliitilise või inimliku piiri, millal me räägime sellest, et me ise maksame teise riigi tekitatud kahjud kinni inimestele, kes siin elavad või kes on kodanikud, ja millal mitte. Minu jaoks on see väga hägune piir. Tšernobõlis käinud mehed saavad riigilt tõsi küll sandikopikaid, aga nad siiski saavad, olgu see kasvõi sümboolne. Nemad viis Tšernobõli meid okupeerinud riik. Sõdurid, kes sõdisid Afganistanis, kellest meid okupeerinud riik viis sinna okupatsioonisõduriteks, ei saa, ei Venemalt ega Eestilt mitte senti.
Jah, aga ma lihtsalt tuletaksin meelde, et ma nimetasin seda kaitsevepensionäre ja politseipensionäre, et ka sellele eelnõule, kui me alustasime, oli väga palju vastuseisjad, et me avame võibolla sellise protsessi, kus kõik nõuavad võrdset kohtlemist, aga me tegime selle ära. Ja see piir poliitikas ongi selles mõttes ta hägune, et ta sõltub sellest, millised kokkuleppid saavutatakse. Ja paratamatult on ka õigusteadlased väitnud ka seda, et iga otsus, kui ta toodab isegi õiglust, toodab ka ebaõiglust. Nüüd on küsimus, palju on poliitikutel julgust ja tahtmist siis tegeleda ka ebaõigluse nagu heastamisega. Tihti peale lüüakse ju käega, et see oli nii ammu, mis sellest, nagu ma eelnevalt nimetasin, ka vabadussõjalased, 1934. aasta sündmused. Oli mis oli on ju. Aga tegelikult see on oluline meie jaoks, meie hinge ju, meie tuleviku jaoks mäletada neid asju. Samuti ka sundürnike küsimus, samuti ka kas või siis kaitseväe pensionäride küsimus. Aga Tšernobõli juhtum oli ikkagi selles mõttes Eesti NSV tingimustes, kus Eesti Vabariigi riigikogu ei teinud ühtegi otsust. Aga VEB-fondi puhul 93 oli meil oma kroon, oma põhiseadus, meil vabariik oli olemas, me tegime valiku, me võtsime sellega vastutuse, me sekkusime eraõiguslike suhetesse. Kas oleks on paremaid lahendusi sel hetkel, täna on väga raske öelda, aga see samm tehti ja sellel on tagajärjed. Nüüd ongi selles mõttes riigi filosoofiline küsimus, kas riik tegeleb ainult õiguslike nõuetega ja põrgatab kõik küsimused, kus ta ise ei taha anda vastust, ütleme siis meie kolmeastmelise kohtusüsteemi. Või ta teeb ise ka mingi, võtab vastutuse ja teeb mingid valikuid. Ja mina pigem pooldan seda viimast, et see sotsiaalse õigluse mõiste tuleks aktiivsemalt Eesti poliitika päevakorda.
Loodame, et järgmine riigikogu koosseis saab sellega hakkama loodetavasti paremini kui senised koosseisud täna. Kuku raadiosse tulemast, Jaanus Karilaid.
Aitäh.
Kaks ühes.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Kaks ühes. Mina olen täna asendussaatejuht Ainar Ruussar ja nüüd hakkame rääkima turismist. Minu vestluskaaslaseks on Eesti Turismifirmade Liidu president Merike Hallik.
Tere päevast.
Tunnistan, et ma ise ei ole just teie liitu koondunud ettevõtete jaoks väga hea klient, ja kui ma reisin, siis üritan kõik ise korda ajada otsast lõpuni. Aga statistika näitab rekordeid. Turismi osatähtsus Eesti majanduses on kasvanud 8%-ni meie sisemajanduse kogu toodangust ehk SKP-st. Merike, kas inimesed on muutunud jõukamaks või on reisimine muutunud odavamaks ja lihtsamaks?
Hea küsimus, et ma arvan, et siin on nagu mõlema poolega tegelikult tegemist, et inimesed ilmselt kulutavad reisimisele rohkem raha. ja samal ajal on igalt poolt interneti avarusest ja ka reisibüroode pakkumistest võtta paremaid pakkumisi. Lennukompaniid, kõik, kes on nii-öelda konkurentsi, see on kui suur konkurentsi teema tegelikult, et kõik me oleme üksteisele konkurentid ja selleks, et ellu jääda, siis tuleb ikka järjest tihedamalt teha ka kõik võimalike kampaaniad. Et kindlasti see on üks põhjusteks.
Kas see kampaania näiteks lennukompaniide puhul, no ma aegajalt saan oma lemmikkompaniidelt selliseid pakkumisi, et noh, tahaks kohe nagu ära osta. Et kas see ei ole ju lennukompaniile pikemalt kasulik, kas see tähendab seda, et nad proovivadki sellist kindlat kliendibaasi endale luua läbi nende odavkampaaniate?
No eks iga lennukompani muidugi teeb seda oma poliitika kohaselt, aga pole salata, et sinna sihtkohtadesse, kuhu lendab rohkem lennukompaniisid, on ka rohkem võimalik saada kampaaniaid. Ja eks nad siis silma jäävadki, et need sihtkohad võivadki olla need, kuhu inimesed rohkem reisivad. Eks see on nagu loogiline, et...
No on.
Populaarsem sihtkoht, rohkem lennukompaniisid, rohkem kampaaniid. Ja inimesed väga edukalt kasutavad neid kampaaniid, et mida siin võib-olla tasuks silmas pidada on see, et sihtkohas ei pruugi elu olla nii odav, kui see lennupilet on. Et kui sõita ikkagi paariks nädalaks Ameerika Ühendriikidesse 400 eurose piletiga, siis sihtkohas võib see elu maksta 4000 eurot. Ja see kindlasti võib olla üllatus nii mitmetelegi inimestele, kes selle odava pileti on siis endale soetanud.
Neid kohti on maailmas kindlasti teisigi, et võib odava piletiga lennata Tel Avivi ja kohapeal ära emalt. Aga turismi areng on aegajalt mõnes poliitikus tekitanud kiusatuse hakata korjama turismimaksu. Noh, turist tegelikult ei pane seda tähele ja mitmetes riikides ju korjatakse turismimaksu ühel või teisel põhjusel, kas korjatakse loodusmaksu nimel või korjatakse mõte saastemaksu nimel. Tuhka see 1 euro, selle elab iga turist üle, aga turismiettevõtjad ütlevad, et kõik need ideed on saatanast.
No ütleme jah, et see 1 euro nüüd on üks maagiline number, mis siin eelmise aasta augustist on meie meedias nagu veerenud edasi tagasi ja kõik räägivad 1 eurost ja kõik on kuidagi nagu selle mõttega väga nõus, et mis see 1 euro siis tühja nüüd küll turist selle ilusa Tallinna vanalinna ja selle 1 euro ikka lauale käib. Aga turismimaks iseenesest ei ole mingi ime asi, eks? Et ka Eestis on sellest räägitud juba tagasi aastal 2001.
Aga siis on saatanast või ole?
Ütleme nii, et kõik oleneb ja olukorrast ja milleks, kuidas, kellelt ja seda võetakse ja milleks ta kasutatakse. Ehk tänasel päeval Eesti turismiettevõtted ütlevad küll, et turismimaksu jaoks ei ole Eesti valmis. Et meil ei ole nagu... Ma ei tea, kas on siis eetiline õigus, et meil ei ole veel nagu seda momenti, et me peaksime hakkama turismimaksu võtma ja sellega ka tegelikult tekitada olukorda, et turistid ei tahagi siia tulla. Et turismimaksu kehtestamine on tekitanud nii mõningateski riikides täiesti selgelt turismi vähenemist. See võib olla hetkeline, see võib olla pikaajaline, seda ei tea, eks? Aga no ühe näitena võiksin kohe tuua eelmise aasta lõpus toimunud turismimaksu kehtestamise Amsterdami külastajatele kruisilaevadele. Ja kruisi reisijatelt hakati küsima turismimaksu. Mm-hmm. See oli 8 eurot inimese kohta transiitreisijalt, kes sõitis nii-öelda korraks Amsterdamist läbi. Kus juures oli teada, et keskmine kruisireisija raha kulutus Amsterdamis on umbes 100 eurot.
Päevas.
Ja see ongi nagu päev, eks ja. Laev tuleb sisse, laev läheb välja, et ta päeva on seal ja et see on umbes 100 eurot. Ja mis juhtus selline kurb lugu, et kruisifirmad, kaks kõige suuremat, kes ka veel novembris ja detsembris jäägi Amsterdami külastasid, tõmbasid oma laevad välja Amsterdamist. Neil on see õigus teha ilma ette ütlemata praktiliselt päeva pealt. Ehk siis Amsterdami linn kaotas selleks aastaks 50 000 kruisireisijat, korrutame selle 100 euroga päevas. Ehk see oli raha, mida lihtsalt see lihtne liigutus, et kehtestame turismimaksu, tekitas.
Aga siis tuleb teha teistpidi. Turistidel tuleb jõuga raha ära võtta nii palju kui võimalik ja... ja no, teeme siis , noh , võitleme siis selle alkoholiaktsiisi vastu , et odav alkohol meelitaks siia ilmselt väga palju rohkem turiste . Ma ei tea , kui tõde see on , aga ma kujutan ette , et nii see oleks .
No mul on tegelikult jube kurb seda kuulda , sellepärast et just täna hommikul oli jutt soomlastest ja alkoholist . Ehk soomlaste vähenemisest meie turismimaastikul ja sellest , et väga tihti me kahjuks siiski paneme kokku ühte lausesse sõnad soomlane ja alkohol . Ehk et tundubki niisugune tunne , nagu soomlased käivadki ainult Eestis alkoholi pärast .
No Prahas ongi odav õlu .
No jah , aga jube see on mõnus. Tegelikult see ei ole nagu nii , et ikkagi me peaksime nagu aru saama , et mingid asjad on minevik . Ja kui me 30 aastat tagasi tõesti võisime öelda , et soomlased tulid siia just vabanenud Eestisse ainult möllama ja mõnikord ei jõudnud laevaltki maha , olid juba maani täis . Siis tegelikult täna see enam niiviisi ei ole . Ja olgem ausad , soomlased on väga suured kultuurihuvilised , näiteks Tallinnas meie Estonia ooper tunneb väga suurt puudust sellest , et soomlaste hulk on tohutult vähenenud . Ja see näitab seda , et kes see siis seal ooperis käis , eks ju , soomlane käis , kui tema vähenemine on niivõrd kõvasti tunda andnud . Ja rääkimata sellest , et soomlased käivad ju siin tegelikult tarbimas meie kõikvõimalikke teenuseid . No. Ala juuksurist alates kuni restoranini , maniküürini välja , käivad golfireisidel , käivad kultuurireisidel , muuseumites . Et see sõna , paar , soomlane ja alkohol või välismaalane või külaline ja alkohol , et see ei ole nagu väga terve .
hästi , jätame alkoholi kõrvale , aga nagu ma juba ütlesin , turistilt tuleb ära võtta kogu raha , mis tal vähegi olemas on . Seda raha võtavad ära transpordiettevõtted , hotellid , restoranid  suveniirikauplused , noh , miks mitte ka butiigid . Mis siis on olulisem , kas see hind ja kaubavalik või ikkagi tuleb turist kuhugi köitvasse sihtriiki ? Ja mis Eesti puhul on see , mis seda turisti siis köidab , ikkagi Tallinn ?
Noh , hea küsimus jälle , et tegelikult millega me peaksime väga palju rohkem Eestis tegelema , me oleme ju pisike riik , eks ju , meil on territooriumit vähe , meil on inimesi vähe , meil on isegi neid kohti , mida näidata , tegelikult vähe . Kui me jätame kõrvale nüüd siin suure looduse . Aga millega me peaksime tegelema rohkem suures nagu konkurentsi teemas , on ikkagi sisu loomine , et me peaksime nagu tekitama sellist lisaväärtust , mida me kliendile pakume , vaat seda vau-efekti , miks ta just siia tuleb . Eks , et ega siis Tallinna vanalinn ei ole ainuke vanalinn maailmas .
ei no jaa , ja kui ma korra või kaks olen käinud , siis ma .
siis ma enam ei tule ja soomlane ei tulegi siia enam , kes on juba 70 korda käinud , ta ei lähe kunagi vanalinna , ta hoiab sellest kindlasti eemale . Ja selles suhtes me noh  meiesugusel pisikesel riigil ikkagi oleks vajalik mingisuguseid nišitooteid tekitada , midagi , leida võimalusi , näiteks miks kruiisilaevad ei võiks meile ööseks jääda ja pakkuda öist Tallinnat . Pakkuda nagu midagi muud , mida kuskil ei saa mujal , kruiisilaevad Peterburis on öösel , eks ju . Meil on , eelmine aasta käis 339 kruiisilaeva sees ja see on ikkagi üle 650,000 kliendi , et noh , miks mitte üritada neist mingit väikest osagi saada siia ka mingisugusele teisele tuurile , mingile öisele reisile , ekskursioonile , vaatamisväärsustele . seda tehakse väga paljudes riikides maailmas .
no Peterburi valged ööd on omamoodi imetlusobjekt niikuinii .
meil ka valged ööd .
meil on ka valged ööd , mis see siis on , kultuur , rock n roll , teemapargid ?
Tuleme võib-olla tõesti selle juurde , et noh , me ei saa nagu rääkida , et ainult kultuur , eks ju , et me peame arvestama , et järjest rohkem meie reisijate , turistide hulka ilmub noori inimesi . eks , et nendel on kindlasti hoopis mingisugused teised mõtted , aga jah , miks mitte , golf , miks mitte talvel lumegolf , eks ju .
kasiinosaar .
Kasiinosaart ma nagu iseenesest nagu ei poolda , aga kasiinopakette kindlasti jah , et miks mitte , inimesed , kes oskavad kasiinos raha kasutada  eetiliselt , siis nad ikkagi noh , nagu võiksid seda lõbustust nii-öelda saada , kui nad on nõus selle eest maksma . aga meil on veel ju muid väga palju võimalusi , eks , alates spordist , alates loodusest , jõed , järved , tegelikult väljapoole Tallinnat on meil väga palju võimalusi teha . Ja seda peakski me tegema nagu lisaväärtust andma väljapoole Tallinnat , pluss turismi osas me peaksime mõtlema ka seda, et kuidas ikkagi arendada oma konverentsiturismi. Konverentsikeskusest räägime juba 10 viimast aastat ja nagu väga midagi ei toimu, et me Eesti, aga noh, Tallinn eriti, on sunnitud olnud loobuma mitmetest konverentsidest, sest et meil ei ole selliseid ruume, kus need konverentsi teha.
Teeme siin kohal väikese pausi, teenime Kuku Raadiole raha ja siis jätkame.
Kaks ühes.
Merike Hallik ja Ainar Ruussaar jätkamas juttu turismi teemadel. Tänapäeva maailmas arenevad mõned asjad väga kiiresti. Kui palju turismi ettevõtteid häirivad sellised alternatiivsed vahenduskeskkonnad, nagu näiteks Airbnb? Või üha rohkem tuleb turule vahendusettevõtteid, mis pakuvad autorendi teenust ja palju odavamalt?
Jah, me ei saa öelda, et see meid ei häiri. Häirib küll, samas me kõik saame väga hästi aru, et ega me sellest ei pääse. Et maailm liigub sinna suunas ja jagamismajandus on nagu arenemas. Ja samas tuleb ka öelda, et noh, jagamismajandusest, mis vanasti sõnaga sharing economy ei ole ju mitte midagi enam järel tegemist, on puhta äriga. Et mis nad seal ikka jagavad, nad lihtsalt teevad äri. Et jagamismajanduse all me võime veel nimetada sellist asja nagu couchsurfing, mis tähendab, et lähen sõbra juurde ööbin tema diivanil, eks ju. Ja see on jagamismajandus, aga ülejäänud on meil kõik ikkagi äri ja see äri on ka päris hästi Eestis käima läinud, et kui me Airbnb-st räägime, siis ega meil põhimõtteliselt ei ole Airbnb vastu mitte midagi, aga me oleksime väga rõõmsad, kui see tegevus oleks samamoodi reguleeritud, kui on tavaline majutusteenus. Et makstaks ära maksud, et oleks registreeritud, et Airbnb korterite omanikud nii öelda vastutavad selle eest, mida nad pakuvad ja nii edasi ja nii edasi. Et kui me räägime siin 2016 aastat, et siis arvutuste kohaselt oli jagamismajanduse käive Eestis umbes 7 miljonit eurot. Et see on ühe uuringu järgi tehtud number või saadud number ja Eestis peaks olema umbes 2400 külaliskorterit, millest siis 1600 on Tallinnas. Ja keskmine hind ka 55 eurot umbes ja keskmine täituvus umbes 28%.
28?
Jah.
Siis ei olegi.
See võiks tunduda, et ei olegi palju, aga kui ka sealt maksud jäetakse maksmata, siis on see päris suur number. Ja muidugi, mis meile kõige rohkem nagu muret teeb praegu on ikkagi see, et küll maksutolliamet pidas läbirääkimisi Airbnb-ga, et kuidagi reguleerida kogu seda asja ja aru saada, kes siis on need korterite välja rentijad ja sellest raha saajad ja kes siis on need, kes makse ei maksa, siis ikkagi häirib see, et see asi jäeti vabatahtlikuks, nii-öelda informeerimine. Et väga paljudes riikides on Airbnb ja riik saavutanud sellise koostöö, kus on ikka väga ranged reeglid, näiteks sul on võimalus ainult üks korter omada sellist, mida sa rendid, sa tohid sa teha ainult näiteks 2 kuu jooksul aastas, sa pead registreeruma, sa pead kogu aeg aru andma, sa pead makse maksma nii edasi. Eestis kahjuks see veel ei ole, nii et ka need eelpool mainitud numbrid on ilmselt suhteliselt, noh, ütleme, mitte täpsed. Aga üks number veel võibolla, mis annaks väikese sellise ülevaate, et külaliskorterite kasutajaid, siis 2016 aastal oli umbes 125 000.
Merke Alik, milliseid turismigruppe me ikkagi püüame? No soomlastest me rääkisime, nende külaskäikude arvu on vähenenud. Kas me räägime ikkagi nagu lähinaabritest, et Venemaast ja Põhjamaadest ja Lätist, Leedust või...
No kindlasti me kõigepealt räägime ikkagi lähinaabrites, sellepärast võtame nüüd jälle meie geograafilise asendi. Et noh, me nagu väga ilmselt ei tohiks arvata, et meil hakkab tohutult mass turismi tulema Brasiiliast või Peruust või isegi Austraaliast. Et me ikkagi toetume väga selgelt oma lähinaabritele ja nendega me peaksime ka kõige rohkem koostööd tegema. Et me ei tohiks nagu kaikad üksteisele kodaratesse visata, et Eesti meedia näiteks kogu aeg rõhutab soomlane ja alkohol ja Soome meedia ütleb eestlane pätt ja vägistaja, eks ju, et me nagu tegelikult peaksime sellest väga hoiduma ja tegema pigem väga head koostööd. Ja ma võin ka kinnitada, et turismisektorid vastastikku Soomes ja Eestis teevad väga head koostööd. Et selles suhtes, et soomlaste arv on vähenenud, siin on mitmeid tegureid. Noh, kas või see, et oli ilus suvi ja soomlased oma suve veetsid oma mökkides igal pool. Ja miks nad peaksidki siia tulema, kui juba 93% soomlastest on Eestis käinud. Et selles suhtes Venemaa, Soome, kindlasti Rootsi, Suurbritannia on meie jaoks kindlasti oluline näist, mis nüüd peale Brexitit saama hakkab. Aga Venemaa näiteks just saatis eile raporti oma turismikasvust eelmise aasta 9 kuuga ja see oli Eestisse reisijate arv oli 25%.
Odavad reisipakkumised on ahvatlevad. Kui te väga lihtsalt ja lühidalt ütlete, kui ma näen odavat reisipakkumist, kas siis ma peaksin millekile mõtlema ja olema pigem ettevaatlik või peaks minu ajus olema ainult üks mõte, osta kohe?
Oleneb, kus see pakkumine tuleb. Et väga oluline Eestis on ka see, et see, kelle käest ostetakse, ükskõik on ta siis reisipakett või mingi eraldiseisev reisiteenus, et see ettevõte oleks ikkagi siin meie riigis kuidagi olemas või esindatud või nii edasi. Et see muidugi nüüd ei hõlma neid ettevõtted, kes ongi interneti põhised ja kuskil jumal teab kus kohas, eks ju. Et siis inimene võtab endale kogu vastutuse selle tegevuse eest, mis ta teeb. Aga kui me ostame siit mingeid pakkumisi, siis noh, kõigepealt tuleks ikkagi veenduda, et on tegemist päris ettevõttega, kes müüb midagi. Ja tal on olemas kas garantiiraha või tal on õigus vähemalt turismiettevõttena töötada. Ja siis kui me läheme nüüd selle emotsionaalse poole, ehk et jube odav, et siis tuleks tõesti ikkagi mõelda ka selle peale, et see riik, kuhu siis see jube odav pilet ostetakse, et on see siis näiteks kõige halvemad näited Singapur või USA, et kui see pilet maksab seal 400 euro või alla seda juures, et siis mis see tegelikult see koha peal elamine maksma läheb. Ehk et noh, ei ole uudis see, et selliseid kampaaniahinnaga ostetud pileteid on ka päris palju jäädud kasutamata, sest et selgub siis see tõsiasi, kui
pärast,
palju
pärast päris see reis. Hakatakse vaatama, mis seal elu maksab.
Täpselt ja see võib olla 10 või rohkem korda suurem number.
Kas teie liit jälgib ka selliseid turismiettevõtteid või teenusepakkujaid, kes korraldavad noh, probleemseid reisi? Iljuti oli siin kõneal Krim. Ehk siis oli paar ettevõtet, kes viisid, müüsid reise Krimmi läbi Venema. Jälgite neid kuidagi või kuidas, on siin mingi reegel teie oma vahel?
Jah, ega meie nüüd turismifirmade liiduna nagu me ei jälgi nagu selles mõttes pidevat järelvalvet ei tee. Et selleks on meil teised institutsioonid, kes järelvalved peaksid tegema reisiettevõtete või üldse ettevõtete kohaselt, aga Krimiga juhtus jah selline suhteliselt ütleme halb lugu, ehk 2015. aastal kehtestatud sanktsioonid kahjuks ei jõudnud nagu täis selgusega kõikide reisiettevõteteni. Ja see saade, mis eelmisel aastal siin Krimmi kohta tuli ja paari reisibürood näitas, oli ausalt öeldes halb üllatus meile kõigile, sest noh, tegelikult me teadsime, et sanktsioonid ütlevad ühte lauset selgesti. Koha peal, siis Krimmis Sevastoopolis, koha peal ei tohi teha turismiteenust müüa. Mis ei tähenda seda, et sinna ei tohi müüa lennupileteid, sest lennupiletite raha ei lähe koha peale. Aga koha pealne turismiteenus tähendab siis kas majutust, ekskursioone, mingisuguseid tegevus ja ala teatripileteid ja nii edasi. Et raha koha peale jätta ei tohi.
No seda saab teha koha peale partner, kellest meil aimugi ei ole.
Kellest meil aimugi ei ole, jah. Ja selles mõttes me ei tohi ka seda nagu vahendada. Aga lennupiletite müük on ka 2015 aastal välisministeeriumi poolt saadud kommentaari täiesti lubatud ja see oli ütleme halb uudis mõnele väiksemale reisibüroole, kes võibolla tõesti natuke rohkem Venemaaga tegeleb ja Venemaad müüb ja siis kes oli leidnud endale siis sellise võimaluse, kuidas moodi siiski reised Krimmi saata.
Lõpuks üks väga väga oluline küsimus minu jaoks ja ootan lühidalt vastust, me saada lõppema. Üha rohkem minu tutvusringkonnas ja ma ise tahan reisida kohtadesse, millel on seikluse lõhn juures, mis ei ole tavalised. No, ütleme, tegin tulutu katsiljuti minna Afganistaani, lennukid kõik lendavad, piletid, hinnad on normaalsed. vaatasin internetist ametlikke lehekülgi, kõik ütlesid punaselt, rangelt mitte soovitatav. Loen sealt samast internetist päris kuulsate reisiblogijate blogisid, kes on Afganistanis käinud, kõik ütlevad imeline, vapustav, turvaline. Keda ma uskuma pean?
No jah, kui te blogijaid usute, siis võtate jälle kogu riski enda peale, eks ju, et isenesest ikkagi tasuks uskuda, noh jah, võib-olla mitte alati selle järgi käi.
Afganistan on markantne näide.
Jah, Afganistan on tõesti markantne näide, Iraak samamoodi ilmselt, eks ju, aga on veel paljusid teisi riike, kus on siis niisugune keelu, niisugune poolik keeld, ütleme, et välisministeeriumil on selline veebilehekülg nagu reisitargalt.ee, kus kohas siis saab selle esmase vihje, et kas tasub või tasub või kuhu tasub, et tegelikult väga palju riike on sellised, kus on sõna terrorism sees selles kirjelduses ja on siis teatud piirkonnad ära toodud, on siis see Maroko või Tuneesia või mis iganes, et väga hea informatsiooni ja mille järgi ka väga paljud Euroopa Liidu riigid joonduvad on siis Suurbritannia valitsuse poolt antud nii-öelda travel advice, ehk siis kas reisida või mitte reisida, seda peaks jälgima.
Ühesõnaga, tehke kodutööd, isegi kui te reisite turvalisse kohta, aga eriti kui te reisite seikluste järele. Suur tänu kuulamast, järgmist saadet juhib jälle Vilja Kiisler.
Kaks ühes.